postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Evo nas, poštovani slušatelji, 6. je travanj 21. Namještao sam si naočale, jer su mi tu neke ove male, ovi mali šerafčići su mi se...
Razbijeni su.
Da, izokrenuli i vidiš da nema, vidiš da su mi...
Da, primijetili.
Da, a što je tu, je tebi, tvoje su okej, okay. Ti imaš malo jači okvir od mog. Koliko imaš dioptriju?
Svako toliko sjednem pa imam nove očale.
A koliko imaš, koliko su ti debeli?
Ne, okvir... Da.
Ne, stakla.
Šta? Nemam stakle, imam plastike, kupio sam ih u apoteci.
A plus ili minus?
Plus.
Koliko?
Starački, 2.
A dobro, 2, to nije starački, to je za mladića 2, ja imam 1,5. To je šta, to je taman, tih, te razlike u godinama koje jesu.
A bio bi više volio da nemam potrebe s tim, ali recimo da sve leća s nekim vremenom se počinje ukručivati, počinje rasti vlakna u njima, tako da ako se ovako nastavi za 10 godina moram mijenjati optiku, ali ne ove leće tu, nego one druge.
Ili si produži ruke?
Ne, nije. Kad počinju vlakne, opasno vozi po noći jer imaš reflekse u tim vlaknima.
Ali imaš dosta dobre one žute naočale za vožnju po noći.
I onda ti stave sve plavu rasvjetu.
Haja, nešto mora biti u minusu u svemu tome. Dobro, najprije izvješće sa SpaceX-om, odnosno Starshipom.
A zbombalo im se sve skupa s tim da su lansirali u magli. Ma tu imamo onu priču da kad se ideš i natis sa državnim službama, oni su bili spremni za poletit kad je bio lijepi dan, ali nije stigao predstavnik za poljetanje. I onda su ispali drugi dan u magli. Tako da oni imaju šta se desilo, zato što telemetrija radi cijelo vrijeme. Kad leti raketa, vjerojatno stotine i stotine senzora cijelo vrijeme šalju podatke dolje šta se dešava. I to nije pitanje rakete, danas je to standard za svaku stvar koju se radi. Auto Formule 1 na trci cijelo vrijeme šalje u boks podatke o stanju motora i svemu da vide kako se...
I šta sad znaju zašto?
Da, samo to neće dijeliti sa nama, ni da. Sa ruskom, ni sa kineskom, ni sa ničijom konkurencijom.
Da.
Onaj dio koji je Elon Musk rekao da je krater na pravom mjestu, ali čak i to sumnjam da je pao na pravo mjesto. Zadnji trenutak kad se vidio snimku da on imao problem u stvari sa motorima, znači sve je elektronika, sve ovo je super, ali oni ne mogu naštimavati fino snagu motora.
Dobro, to
njima
ti...
se je desilo da se nije upalio motor iz prve.
To si rekao još prije 3 tjedna kad
ma
je bila
da, ono... priča uvijek se o nečem drugome. I ovaj put je zakazalo paljenje, izbacio je hrpu goriva, turbina je počela raditi i onda je upalilo kad je to bilo vani. Možeš misliti kad izmjesaš kisik i metan u velikoj količini ispod rakete. Sve odletilo.
Da. Dobro, valjda će to ono...
Nije jednostavno.
Ponavljanje je majka uspjeha.
Naštimavanje snage raketnog motora sa turbinama i sa onim inercijama nije trivialno.
Da. Malo, zabrinula me je ova vijest koju imamo iz Velike Britanije o COVID-u. Naime, sad smo u nekakvom 3., 4., 5. valu.
Ne, to... 3. budimo, nema pretjerivati.
Ma dobro, ko to više zna i...
Ne, to je nešto što se jako prati. Znači, točno je poznato kada se javljaju, koliki je razmak i ovo je 3. u principu je to uvijek zadnje. Tako da ovo je zadnji od ovog COVID-a. Ako dođe neki drugi...
Neće on, više biti taj COVID nego neki
neće
drugi.
Neće biti neki modificiran.
Dobro, ali što kažu ovi podaci iz Engleske?
Ma nije samo Engleska, Izrael je tu. Da kada se pogleda koja je funkcija države, a funkcija države je da te štiti. I ovdje vidimo da Izrael... i Velika Britanija i još nekoliko mjesta u svijetu, da su kad zagusti imaju poseban način funkcioniranja, to je a. krizno vrijeme, nema svih onih finesa, ljubaznosti, biznis, ovo ono, i b. kad je normalno, onda imaš svu tu ljubaznost. Znači, kad je trebalo nabaviti cjepivo se pojavilo, vjerojatno Izrael je dao zadatak, donesite ga, ne pita se koliko košta, kako čim prije riješimo taj slučaj da možemo živjeti normalno. Velika Britanija nešto, vijest je inače da za 15 dana, ne, za tjedan dana oni popuštaju sve mjere, uspijevali su cijepiti 1 milijun stanovnika dnevno. Ili Amerika isto to radi. 1 milijun stanovnika dnevno. U čemu je vijest? Vijest je da su, kada se opet radi o gustoj situaciji i ti vidiš da ti umire dnevno 1000 njih i da postoji mogućnost da cijepiš i da umru 3 od ugrušaka, onda se odabere manje zlo. I oni su prije nego što je cijepivo bilo, recimo da je imalo sve papire, išli u cijepljenje. To je napravila Rusija i to je napravila i Kina. Znači, uvijek se bira gdje će biti manje mrtvih. To jednostavno smo gledali u Europi, je nesposobna donijeti odluke. Ali onaj dio koji je važan, koji će nam ostati iza tog vala i svih drugih, je da smo mi imali ovih zadnjih godinu dana situaciju u znanosti, u tehnologiji koju smo imali u Drugom svjetskom ratu. Znači, svi oni koji se bave tehnikom znaju da je i radar, i moderni raketni motori, i mlazni motori. Sve je to izmišljeno u 4 godine neopisivog pokušaja da se preživi, da se pobjedi, da se šta god, ali da se to dovede kraju. Imali smo istu tu situaciju. Znači, ove kompanije koje su bile farmaceutske, biotehnološki instituti koji se uopće time nisu bavili i oni su odlučili pomoći i ušli su unutra na potpuno nove načine. Znači, idemo pogledati od tih cjepiva koje sad imamo tu u opticaju, imamo 2 koje su mRNA potpuno nešto ludo. Imamo ovaj Johnson & Johnson koji je na drugi način, DNK opet je posebno. Imamo Sputnik 5 koji je jedno izuzetno napredno, interesantno cjepivo koje su razvili Rusi. Imamo Sinopharm koje je potpuno starinsko, kao da je rađeno prije 50 godina. Znači, virus koji je umrtljen i dobiješ taj isti virus, samo što ne može se razmnožiti ako nisu zeznuli nešto u laboratoriju.
Čitao sam da su Rusi zapravo taj Sputnik 5 bili još napravili pred 18-20 godina zbog ebole.
A tad se mislilo da će doći. Ebola je bila jedna, mislim, ne daj Bože da je to došlo. To je 90% smrtnost, to nema veze. To znači da ljudi napuštaju grad jer se ne da živjeti unutra, smrdi sve od leša.
To je doslovno kao kuga, da.
Ja. Znači, taj dio je nešto što se izbjeglo. I sad gledamo, svijet nakon COVID-a neće biti isti, ne zato što će biti hrpa prestrašenih, traumatiziranih, punih strahova, djeca koja će prati non stop ruke da ne znaju zašto su ih izmaltretirali škole, liči na kemijske čistione, nego tehnologije u medicini se jako mijenjaju. To što će to koštati neopisivo i naravno da neće moći ni HZZO i naše ministarstvo to plaćati, ali mi smo sad u situaciji da pacijent dolazi i liječnik ima njegov operativni sustav. On je skoro kao kod svih ostalih ljudi, ali ima neki operativni sustav koji je, ima neke defekte, neke poboljšanja. I on može naručiti aplikaciju za popraviti operativni sustav.
S tim da moramo, Korado, reći, možda se neće složiti, ali sve je ovo ipak jedan veliki, veliki, veliki biznis. Znači, bez obzira...
Ali veliki biznis ti je i slikarstvo i umjetnosti, sve je veliki biznis.
Da, može biti, ne mora, ovo jest. Primjerice, jedna Moderna, to je zapravo jedan američki laboratorij koji je osnovan prije samo 7 ili 8 godina. To Moderna ne znači ništa moderno, nego mode RNA.
Da, ali uzmi sad nešto drugo. Znači, ja sam sad pričao o situaciji da mi smo u jednoj nevjerojatnom trenutku povijesti znanosti. Ili, kad bi išli uspoređivati, mi smo sada kao negdje 80. godina u informatici. Pojavio se Spectrum, pojavio se Commodore 64, pojavili su se prvi PC-vi i sad ti gledaš, kažeš, ovo će biti nešto totalno ludo. Da li još radi dobro? Ne radi dobro. Ali pokazuje mogućnosti koje dolaze za 30 godina. E sad se rekao Moderna, mi ćemo probati naprijed. Znači, ako ja uspijem pronaći od naših bivših učenika, kolega, nazovemo ga Dream Team, mi ćemo u Višnjanu napraviti laboratorij za biotehnologije tog tipa, jer ne želimo prepustiti da to ide negdje drugdje. Jedan od naših slušatelja bio sad prije par dana u Višnjanu i pitao šta se dešava sa onim peptidom koji treba blokirati protein P53 i maknuti starenje i naprosto starenje proglasiti za bolešću. Sve neko, u stvari, selili se sve u Kaliforniju jer je tamo mjesto gdje se dešava. I onda se razmišljao, ma šta smo mi totalno idioti, pa šta što napravimo mi to u Istri, laboratorij koji će to isto raditi. Ako niš drugo, Infobip ne pokazao da je nebitno gdje se nalaziš ako radiš kompaniju koja radi aplikacije ili radi nešto softversko. To isto važi i za biotehnologije tog tipa. Znači, ti pišeš doslovce aplikaciju koja mora na tom operativnom sustavu raditi taj posao. Samo što to ne pišeš softverski ovako, nego pišeš sa sekvencama za RNA ili DNK ili mRNA, jer ne moraš samo sa mRNA doći unutra. Recimo Johnson & Johnson koristi drugi način. Ostaje cijeli komad DNK unutra.
Svjetsko zdravlje u svakom slučaju biti će jedan veliki upitnik u razvoju.
Biće neopisivi biznis, kao informatika. Da, da, znači, da. Tu nije uopće pitanje da li će biti i biznis. Problem je što da li ćemo mi moći to platiti ili da li ćemo usvijet robote toliko usavršiti da oni to rade umjesto nas. Jer nema šanse da ti dođeš i sad da čovjek skida tvoj operativni sustav, priprema za tebe aplikaciju. Mi nemamo toliko ljudi, mi nemamo toliko biotehnologa.
Istovremeno, uz te izazove svjetskog zdravlja, suočit ćemo se i s ovom političkom odlukom koja je uzrokovana globalnim zatopljenjem, valjda, da do 2050. svedemo emisiju CO2 na nulu. A Amerika je rekla, Joe Biden prije nekoliko dana, da čak do 2035. će biti nulta emisija CO2 u njihovoj energetskoj mreži.
Najprije mi proizvodimo CO2 na x različitih mjesta. Ovo sa energetskom mrežom, jedino ako se vrate ne iste, ali nuklearni reaktori novog tipa. Jedan naš slušatelj je pitao šta je sa Tori reaktorom, šta je sa ovim sonima. Onaj dio koji treba reći da jedini način za se riješiti nuklearnog otpada nije zakopati ga, jer će on za 100.000 godina opet zaći van na neki način, kad zaruzini, kad propadne, nego ga je zapaliti. Jedini način za njega zapaliti nuklearno je staviti ga uz stjenku nuklearnog reaktora. Znači, ti imaš izotope koji su vrući, ok, onda ga idemo još bombardirati s neutronima dok ga pretvorimo u željezo i onda ga možemo baciti čaj jer više nije radioaktivan. Znači, jedini način za ih potrošiti.
Potrošiti ga do kraja.
Potrošiti ga do kraja. Staviti, znači imaš nuklearni reaktor u sredini, ok, a od čega je napravljen zid ili ono iza zida? Svo nuklearno smeće koje smo našli je tamo da ga ovo pretvori u pepeo. I to, recimo, tori reaktori mogu raditi jako dobro. To mogu raditi, recimo, super brideri, samo su oni toliko gadni da ne znaš kako ih hladiti. Tamo čak ni sa tekućim natrijem je problem ohladiti reaktore tog tipa koji su brzi.
Da.
Ali prava priča je, zbilja se želimo riješiti nuklearno otpada, onda nećemo sve nuklearne reaktore baciti ća, nego ćemo te koje imamo koristiti kao peći. Kako ćemo se riješiti atomskog oružja? Isto, ga moramo razrijediti, staviti u reaktor da ga potrošimo. Znači, sve te silne atomske bombe, hidrogenske bombe, sve što smo nakrcali. Kako ćemo se riješiti? Najbolje ga je spaliti polako da daje energiju.
Da, nažalost, ne rješavamo se atomskog naoružanja, nego ga još gomilamo. Ovu vijest smo u nekoliko emisija propustili, pa ćemo i sad spomenuti da Velika Britanija jača svoj nuklearni arsenal, odnosno potencijal.
Situacija u svijetu je takva da su oni odlučili da neće smanjivati, nego da će modernizirati i poveća broj nuklearnih bojevih glava. I kad idemo pogledati šta se dešava u svijetu, recimo da jako, jako liči na početak 20. stoljeća prije Prvog svjetskog rata. Znači, imaš neke nove sile, neke stare sile, nove sile oče teritorij, kolonije, nešto. Ove stare to ne bi baš dale. Kreće najprije medijski rat, pa kreće ovaj drugi i ako se nađe neki budalaš, kreće i pravi.
Znači, veliko preslagivanje u svjetskim okvirima.
Ma uvijek se moć, imaš one koje su, imaš stari gorila i dolazi mladi gorila koji sjede tu sa stari gorilom za preuzeti hare. Mislim, da. To je nešto što je od pamti vijeka.
I još ne govori engleski. I vratimo se malo na Bidena i Sidney.
Ali da se razumemo, da. Sad smo krenuli. To novo nuklearno, svi ga rade. Znači, i Rusi upravo idu na novu generaciju, Amerikanci. Između oslog, između 84. godine, kad su zadnji projektili moderni napravljeni, je prošlo 30 i toliko godina. Da li smo danas u stanju to napraviti bolje? Odgovor je ipak da. Znači, da li je problem sigurnosti? Je, pa mi smo imali 80. godina tu pod nosom ispod Pjanka Vala kod Pordenona nuklearne bojeve glave koje su imali defektne upaljače, koji su mogli puknuti same. Talijani bi bili dobili glavninu, ali mi nismo toliko daleko od Pordenona, nešto bi do ovamo moglo zasmrditi bilo. Znači, mora se testirati, mora se popravljati. Imati staru atomsku bombu sa pitanje u kojem stanju elektronike je isto problem. Ti ne možeš imati neku elektroniku, kraj nečeg toliko radioaktivnog i reći, ovaj tranzistor je sada fijamante nov kao što je bio prije 30 godina. Ne, taj tranzistor ima svu rešetku, svoju poluvodičku izbušenu od radijacije i može proteći struja kroz njega na način na koji nije bio dizajniran. Znači, treba mijenjati.
Da, a elektrolitima da ni ne govorimo.
Mariš, poluvodiči su nam problem zbog toga što su sitni. Znači, kad ideš pogledati u svemir, zašto ne možemo poslati najnovije procesore kad proizvodimo? Jer ga pogodi jedna kozmička zraka, ga uništi. Stari procesor je imao milijune, milijune atoma koje je činilo jedan gate. Danas gate čini puno, puno manje atoma.
Dakle, Biden je rekao, do 35. bez emisije ugljičnog dioksida u energetskoj mreži, potpora...
Ma ovo ćemo morati i vidjeti. Ja se nadam da si ti u pravu, da je on u pravu i bio sam na nekim sastancima oko tih projekata koje mi radimo gdje se spominjalo da svaka nova gradnja, svako novo razmišljanje mora se razmišljati o energetskoj neutralnosti. Znači, ta riječ je i kod nas se spominje. Znači, nije to nešto što samo Amerikanci. Kod nas se to nisam nikad čuo prije, da neko ide projektirati nešto i kaže idemo energetsku neutralnost. Ili, to sam čuo zadnji put tamo negdje 80. godina kada je bila ona prva energetska kriza i kada su prve vjetrenjače išli raditi, prve kuće solarne, prve... Onda se sve zaboravilo, pala je cijena nafte, niko nije brinuo o tome. Evo, sad ponovno pričamo o kućama okrenutima prema jugu, sa toplinskim izolacijama, sa svim tim.
Da, imamo jedan termin koji ćemo zasigurno slušati češće u razdoblju koje dolazi. Moramo na njega upozoriti slušatelje. To je takozvana sekvestracija CO2. Dakle, sekvestrirati znači doslovno u našem rječniku pravnom zaplijeniti, privremeno oduzeti, ali ovdje je riječ o... nekakvom skladištenju ugljičnog dioksida.
I to nekoliko načina se pokušava, ne postoji dobar način. Sad zamislimo, imamo termoelektranu Plomina i mi ne želimo da iz dimnjaka izlazi ugljični dioksid, a ona izgara ugljen, znači hrpetina dima koji je u stvari ugljični dioksid. To znači da na dimnjaku su kompresori koje moraju komprimirati taj plin na stotine atmosfera i gurati kroz neku cijev duboku, recimo 4 km, u stijenu ispod vapnenca.
Znači, u podzemlje.
Istra je u slojevima. Znači, mi imamo 4 km raznih vrsta vapnenaca, kako je morsko dno bilo pataložilo se, ali ispod imamo jednu stijenu silikatno koje na sebe je u stanju vezati ugljični dioksid. To kemijski, ne da ga zguramo dolje da u nekoj špilji pod tlakom. Moglo bi se i to. Ali ovaj bi se kemijski vezao. Da li imamo jedan mali problem?
Misliš na silicij oksid ili što?
Ne, nastaje karbonat.
Aha.
Nastaje karbonat ispod. Doda mu se malo vode na tim tlakovima. Nemojte ugljični dioksid, mislim, to je plin. Kad ga stisnemo, kad ga stavimo u vodu, to je kiselina koja grize sve. Znate, kad pijemo gazirano piće, da osjetimo koliko je kiselina. Znači, taj karbonat, nastaje dolje. Imam jednu mrvicu problema da ta stijena mijenja volumen, tako da neki mikropotresići cijelo vrijeme.
Ali tako sekvestracija zapravo i podrazumijeva, malo sam čitao jutros o tome, da se taj CO2 stlači u da, tekući oblik i da se onda dolje skladište.
Pravo mjesto za ga staviti je onda u ovom slučaju morsko dno. Toliko je veliki tlak da na toj dubini on ostane smrznut. Znači on se tamo niti ne... Na onim tlakovima ostaje tekuć, samo ga treba držati i dovesti na te dubine. Uh-huh. Kod nas je situacija zgodna da bi se moglo u tu stijenu guratka i di se on kemijski veže, onda ne brineš da li će ikad puštati ponovno van. Ali prava priča iz koje se toliko malo priča i ja sam naprosto očajan kad gledam zašto se ne ode u povijesti pogleda naše pretke koji su imali klikera. Mi cijelo vrijeme od Rima, od prije toga od Egipta, od Indijasa, od Maje, kogod uzmemo, da li su oni imali genije među svima koji su to znali raditi? I odgovor je naravno da. Da li bi tamo možemo naći iskustvo kako baratati sa viškom, ne ugljičnog dioksida, nego ugljika? I odgovor je imamo to u Južnoj Americi. Znači, u dijelovima gdje je tlo, crvenica koja je na razini našeg boksita, znači jalovo, da ne može rasti niš, osim tropske prašume koja ima 4 cm mrtvog lišća i pada kiša cijelo vrijeme i sve živi na toj tih 4 cm hranjivog, dolje sve mrtvo. E, oni su to izorali, iskopali i napravili plodno tako da su zaoravali drvani ugljen. I kada bi mi imali pravu cijenu koliko ugljika netko uspije uloviti i koliko to košta po toni. Neki poljoprivrednici koji imaju puno otpada poljoprivrednog, to ne bi zaorali, bacili, ne da je Bože zapalili jer onda vratiš sav ugljični dioksid, da, nego bi ga stavili u peć za pirolizu, pretvorili bi ga u drveni ugljen, samljeli to i zaorali u njivu. I još nešto, po toni tog ugljika zaoranog, mislim da bi njima došlo 400-500 eura premije za sekvestraciju ili za oduzimanje ugljičnog dioksida.
Znači, ovo je poticaj svim našim lumenima najprije investirati u peći za pirolizu.
Peć za pirolizu je prosto u ovom slučaju, da, i kad radiš pirolizu, nastaju plinovi koji ako ih staviš u rezervar možeš vrtiti i traktor. Mm-hmm. Znači nije da se baci ča. Znači onaj dio koji je plinoviti dio se da opet iskoristiti ili za grijanje ili za neku sušaru, nešto. Ako imaš poljoprivredno gospodarstvo veliko, količina otpada koji proizvedeš vjerojatno nosi veći profit nego mlijeko ili nešto drugo što mm-hmm. prodaje.
Da, kad si spomenuo sad Južnu Ameriku, pročitao sam da je onaj asteroid koji je uništio gotovo sav život na Zemlji prije 66 milijuna godina i koji je pao na Jukatan, na neki način, kako kaže ona naša poslovica, u svakom zlu neko dobro, pa je istovremeno uništio dinosaure, a stvorio prašumu.
Gotovo svi mediji su prenijeli tu priču. Ja sam stavio ovdje za pojasniti. Znači, zašto bi nakon udara asteroida šuma koja je 90% bila uništena se vratila u neki drugi oblik, a ne se vratila ona ista šuma koja je bila tada. Znači, logično je da je i sjemenje ostalo iz stabala tih i da je trebalo naprosto se vratiti nazad. I tu je jedna priča koju mi imamo iz Sibira. Znači, kada pogledamo kakav je Sibir izgledao prije 2000 godina, 3000 godina i kakav je danas, vidimo da je Sibir danas šume. A Sibir je bila tundra i stepa. Znači, gotovo bez stabala. I ako idemo gledati istraživanja koje se radili, kad pitamo jedan institut koji tamo u Sibiru pokušava nagovoriti Njemce, ove koje rade genetski inženjering, da im vrate mamute. Mm-hmm. I zaključak je bio njihov. da hodanjem mamuta, hranjenjem ogromnim količinama granje i svega što je on smazao po putu, da su oni održavali Sibir takav kak je bio. Kad si maknuo mamute, kreće jedna potpuno druga priča, vegetacijska, biljna, cijela biosfera se promijenila zato što je nestao predator, biljni predator tog tipa. I ovdje je ista priča izgleda bilo u Amazoni. Nije samo što je spaljena Amazona, nego su nestala bića koje su se tamo hranila, gazila i radila selekciju da preživljavaju biljke koje su neukusne. A to su bili borovi, četinjače. Znači sve što je bilo od kritosjemenjača njima bilo super, oni bi to pojeli.
I to ne bi raslo.
I to ne bi raslo. Da. Ti makneš dinosaure i ti imaš u nekoliko, sad ne, trebalo je 50.000 godina uopće da dođe sustav sebi jer je stradavanje bilo malo žešće i promjene klima, ali kad se konačno sredio sustav, falilo ti je velikih predatora koji su u stanju jesti. Borovi onda nemaju šansu kada kreću biljke koje su efikasnije, koje su otpornije. Bor može zbrisati, biti na terenu koji je toliko neugodan za ove druge biljke da samo za njega tamo pa nema konkurenciju. I ta priča je jako, jako štos jer povezuje i priču o mamutima i nestanku mamuta i Sibir koji to nije onaj Sibir koji Rusi hoće sada vratiti i to nije Sibir s kojim ćemo mi lako opstati jer kad imamo stabla u Sibiru oni griju tlo i nama na Sibiru će količine metana početi izlaziti, da ona priča sad sa ugljični dioksid sekvestracija. Mi imamo količine ugljičnog dioksida i metana zarobljenog u permafrostu u Sibiru tolikim da ako to pobjegne, uzalud smo mi sve elektrane i sve to radili, gdje ćemo imati tamo puno, puno veći izvor ugljičnog dioksida.
A kako ćemo onda pomiriti taj metan i ugljični dioksid?
Ma oni pokušavaju sada vratiti, ako niš drugo, turove, ove evropske bizone tamo, neko drugi da to gazi, da jede, da se ne desi, da sve postane šumer, će onda nam količina ugljičnog dioksida i metana koji su u tlu naprosto eksplodirati.
A zašto nas onda tjeraju da sadimo stabla? Između ostalog, Biden je pričao i o tome.
Ma nije, stabla su glupost, to se ne radi. Stabla su ti, kao i one kad imamo sat za planetu Zemlju, pa idemo ugasiti sva svjetla. To je neko izmislio kao dobro izgleda. Tu imamo za početak energetski šok za elektromrežu. Ovaj dispačeri koji su tu preko puta radija Pule, vjerojatno taj noć se hvate za glavu, kaže budalaši, pa kako mi možemo energetski sustav održavati, cijeli vidite ugasi sve odjednom. Znači nije pitanje imamo ugasi sve na jedan sat, nego idemo ugasiti u noći u 3, 10%, 20% onoga što zbilja ne treba.
Put uvijek počinje prvim korakom. Što sad?
Ali stabla se ne sadi na taj način. Znači, ako hoćeš upravljati, onda se mora postaviti pitanje. Šta je pravi, racionalni način za to napraviti? A to nije propagandna akcija, idemo posaditi stablo. I onda čak i kad ga posade, da koga zalije poslije, usuši se.
Sve u svemu, ili kako bi mi u Istri rekli, in šoma. Biden je poput onog Roosevelta, Franklina Dilana, koji je osmislio New Deal i velike javne akcije, tako i Biden planira zaposliti mladež Amerike, između ostalog, i sa sadnjom stabala.
Oni imaju problem što moraju neke od njihovih šuma ciklički spaljivati. Šume u Americi su malo drugačije napravljene. Nisu sve biosfere iste. Znači ono što važi za Europu, za Sibir, za Ameriku, ili naprosto ne važi ono za Mediteran i ono za Skandinaviju, ista priča. Stablo nije tu i tamo, ili subsaharska Afrika. Znači svaki put treba gledati. Ali onaj dio koji je problem, koji se njemu može desiti, koji će se nama sigurno desiti. Znači Hrvatska će dobiti milijarde. I kamo ćemo ih uložiti? Vjerojatno u željeznicu, sve. Znači, to je jedna...
Mi moderniziramo željeznicu svake
državna,
druge...
Državna firma.
Svake druge godine.
Imamo hrpu zaposlenih, više manje glaseju za tih nekoliko partija koje su na vlasti i oni moraju biti honorirani. Da li će ta željeznica preuzeti taj promet? Da li ćemo mi zbilja iz Pule odlaziti za Zagreb kao nekad sa vlakom? Recimo da jako sumljam da ćemo doći u tu situaciju.
Da, stalno dobivamo pitanja slušatelja na temu vanzemaljaca ili izvanzemljana. i tako, neki put ih stavimo u emisiju, drugi put ne, i danas ćemo malo progovoriti o tome, ali ne zbog slušatelja, odnosno njihovih pitanja, već zbog jednog znanstvenika, riječ je Michi Kaku, dakle čovjek koji je izmislio teoriju struna, koji je u jednom intervju sa, sad ne znam gdje je bio taj intervju,
negdje, non stop, mislim, bivaju u Guardianu.
Aha, u Guardianu, okej.
Okay. Ali kad pričam je čio kako, svaki dan ima negdje intervju, ako je netko od tih osoba koji je poznat, ja mislim da je čak jedna hrvatska kompanija platila da dođe u Zagreb i drži jedno predavanje, ali iznenađenje nije njegova priča o vanzemaljcima. Znači, on je i prije pričao njima, ali prvi put on priča da je to nešto što ne bi trebali raditi, a to je pokušavati stupiti u kontakt. Znači, kogod prati ili čitao neke njegove knjige, on, za njega je budućnost ono unicorns and rainbows. To je jednorozi i duge i sve prekrasno, sve fino, ono neopisivo ljepota, bogatstvo i svima dobro.
Kao na početku 20. stoljeća.
I kad ideš čitati novine...
Ne, znam, zato sam...
To je jedan prekrasni period...
Apsolutno.
Ono, Jules Verne piše o svim tim...
Ma jasno. Ja.
Uglavnom, Michio Kaku spominje i po prvi put spominje zadovoljstvo Montezume kad su Cortes i ekipa došli kod njega. Dolazi netko koji predstavlja bogove, dolazi sa nekim čudnim brodovima. Malo nakon toga nema carstva Azteka. I isto to je rekao i Stephen Hawking i sada je preuzio Michio Kaku. Nije sve jednostavno. Znači, bilo kakav kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom u principu nas nema. Znači, možda bi neko i preživio, ali nema nas kulturološki, nema nas tehnološki, nema nas ekonomski, nema nas nikako. I da, njegov zaključak je opet, ako ne moramo slat radiovalove, javljati se u svemir, nemamo to raditi.
Bolje da ostanemo neprimjećeni. Da, mogla bi biti svašta.
Prije koliko 10 godina objavljeni prvi rat, kako sakriti zemlju da je se ne vidi. Treba 250 megavata stalno imati upaljenje u antisunce i davati signal kad netko pogleda u ovom pravcu da nema zemlje. Znači da se ne vidi treći planet oko
da,
sunca.
Da. Izvanzemljani bi uz što šta, možda i za nas same kao nekakvu vrijednu robu, mogli bi se zanimati za recimo rijetke rude koje...
Ne. Toga u svemiru ima. Znači, jedina stvar u svemiru koja je vrijedno je nastanjuje planeta. Znači, ruda.
Ako su poput nas?
Ne, nastanjevi planeti su neopisivo rijetki. Znači, Zemlja je kao planet sa vodom, sa atmosferom, sa svim tim neopisivo vrijedna. To nije niti jedna ruda, niti jedan element. Toga u svemiru ima svugdje u količinama koje su enormne. Znači, mi kad budemo sad došli za par godina na asteroid Psiho, tamo ima 200 kilometara u promjeru željeza, nikla, platine, iridija i svega toga. Ne da se s nulama napisa koliko je vrijednost toga u materijalu, ali to nije bitno. Kombinacija, udaljenost od sunca, temperatura, tekuća voda, plitka mora, su to što čini planet neopisivo vrijedni. Znači, ako bi mi kada otišli u svemir negdje i putovali 10.000 godina u svemirskom brodu i dolazimo do planeta koji je naseljiv, da li bi nas jako zanimale neke čudne biljke, životinje, nešto dolje, ili bi mi to sve naše posadili i zauzeli taj planet? O tome se radi, da jedina vrijedna stvar je planet. Iako je moguće još i sterilan. Da nema ničega gore, mi dolazimo sa svojim.
Da, dakle, ljudi. Poput nas. Ali, Michio Kaku je u tom intervju spomenuo i da se uskoro može očekivati teorija svega. Dakle, teorija koja će na neki način nadograditi njegovu teoriju struna.
Ma, ta teorija struna je jedna matematička perverzija. Ja mislim da ona ne može na taj način funkcionati.
Dobro, neki su za, drugi su protiv.
Ma, gledajte, da li se ide prema tome da kom velikom razumijevanju, naravno da se uvijek ide u nekom od tih pravaca. Da li će to biti tako brzo? Ne baš. Ovo je veliki laboratorij ispod Gran Sasa u Italiji. Ne znam koliko godina već pokušavaju dobiti signal tamne materije i ne ide na način na koji se misli.
Znači, tamna materija je najveći upitnik u toj teoriji.
Ne, još tamna energija još gori pred slučaj.
Aha.
I da li se jedna pretvara u drugu. Recimo da se sad skupljaju podaci. I da ono, svaki put kad se nešto otkri, teoretičari pokušaju osmisliti neki sustav. Ali mislim da je Michio kako naprosto fulao cijeli stadion i da neće biti ništa od te teorije struna.
Dobro, kako god. Idemo sad pričati o malo ljepšim stvarima, a to je cenzura na internetu. Rusi imaju jednu regulatornu komisiju koja se zove tako da je svatko normalan razumije, zove se Raskomnadzor. Raskomnadzor, dakle regulacija interneta i društvenih mreža. I oni su donijeli prije 2 ili 3 godine jedan zakon o suverenom internetu koji kaže nećete vi nama govoriti šta da mi radimo otprilike.
Dobro, to je i Sjeverna Koreja i Kina, da. I Iran i nema,
i Kina.
I nema ko nije upražnjava taj dio. Ma, ovo samo sam stavio unutra radi čega? Radi aplikacije koje mora svaki građanin koji kupi telefon staviti. Znači ti imaš telefon, ali imaš službenu državnu aplikaciju koja kontrolira šta radiš na tom telefonu.
Dobro, tako su oni to sad riješili.
S tim da oni su to riješili grubo, javno i da se zna, a to isto radi Google bez javno, bez
da i svi ostali,
i Facebook
da.
I Twitter bez da se zna. Znači Rusi su rekli ti si dio ove farme, ali ne odlučuješ jer nisi ti farmer. Ovi drugi to isto rade na drugi način. Da li se može očekivati nešto tog tipa? Bilo je pokušaj sad sa COVID-om da se na svaki telefon stavi i da se onda kontrolira ko je bio i da se prate kontakti. Nije uspjelo proći u silne pokušaje da se to napravi. Ali
dobro, sad je COVID putovnica izglasana u Europskom parlamentu. Naši vrsni parlamentarci su svi bili za, osim dvojice.
Gle, način da se počinje raditi kaste, diskriminira stanovništvo je nešto što se ne smije podržavati, ne na taj način. Ali zašto stavio tu vijest? Jer ovo nešto što će biti trend koji ćemo gledati u godinama koje dolaze. Znači, pojačavanje nadzora za situaciju nestabilnu koja dolazi.
Da.
Ništa, ja se nadam da će nama spašavati pozadinu Njemci.
Da. Pa, dobro, to jest jedna teorija da sve ovo što se sada zbiva...
Oni su u 20. stoljeću platili, naučili lekcije i možda budu spašavali svijet u 21.
Da, ali jednako tako su ušli u velika dva svjetska rata upravo iz istog razloga zbog kojeg i nas sad uzimaju opet pod okrilje.
Na drugim mjestima je moć i tehnološka snaga.
Jedno pitanje slušatelja nam se provlači kroz nekoliko emisija i nikako da stigne na red. Moja pogreška, ispričavam se. Daniel iz Belišća pita za tvoj stav ili mišljenje o tvrdnji da se djeca rađaju kao prazna ploča.
Recimo da više od 50% je u pravu i odgovor je da. I da li mi zbilja možemo, pričamo sad o zdravom djetetu, znači ako netko je bolestan, ako je, ima problema, onda, ali uzmemo jednu zdravu bebu i krenemo s njom raditi i mi možemo sigurno 50% dignuti kvocijent inteligencije, raditi puno na kreativnosti na tome i mi možemo odgojiti nekoga koji je ako nije genije, ali je izuzetni ekspert za...
Dobro, ti sad govoriš o plastičnosti dječije.
Mozak je neopisivo
da,
plastičan.
Da, da, ali to ne znači, Korado, da se oni rađaju kao tabula raza.
Ne, nisu tabula raza, naravno da svi dišemo. Kad bi bio tabula raza, ne biš
disao. Pa ne samo to, nego neurogeneza počinje još u maternici.
Ma da, ali... Idemo razdijeliti jedan dio koji je vezan uz šta napraviš ako te škaklja nos i da ćeš ići trljati si nos, to nije nešto što učiš. Znači taj dio što imamo životinski je sav unutra, znači mi smo sisavci i sisavci. Da li muškarci racionalno funkcioniraju kad gledaju ženku koja ima svjetliju kosu i crvene usnice? Nije, jer to dolazi, pokazuje njemu podsvjesno da je mlađa i da nema gliste i da ima bolju, da ima dovoljno hemoglobine i da može izdržati plod i da će preživjeti. Znači, niko ne razmišlja kada se cure odu šminkati da u stvari idu u kao i ono vojska kada se namaskira za otići u lov.
Da, idu u osvajanje, normalno.
Taj dio je hardwired, znači taj da. Dio je unutra nama genetski. Da li postoje mirisi koji nam se sviđaju ili ne? Da. Ali onda pitanje slušatelja, tabula raza je za one više. Znači, šta je sa sposobnošću matematike? Da li zbilja se netko rađa da neće znat matematiku? Ne, svi imamo nevjerojatnu sposobnost za matematiku. Neki zbog ožičenja mozga imaju više, oni su geniji. Ali to je ona razlika koja čini relativno malo. Znači, ti možeš nekoga, da li može svaki biti svjetski prvak u trčanju na 100 metara? Odgovor je ne, neki ima kratke noge, neko... I da li ti možeš biti među 10 najboljih? Odgovor je to, taj dio možemo napraviti učenjem. Ali svjetski prvak ima onaj ekstra koji ti nemaš. Znači, ovo je nešto što bi jako, jako bilo važno. To je probalo UNICEF sa onih 3 prve godine su najvažnije, pa su trebali i sljedeće 3 nisu za bacića, i ni one sljedeće 3 nisu za bacića. Ali to je jedan nevjerojatni posao koji trebaju odraditi roditelji, bake, djedovi, cijela rodbina, školski sustav. Kad sam ja jednom pitao jednog od kolega Žida, sam rekao, pa kao ste vi svi tako pametni? Kaže, nismo mi, nego imamo gadne bake. Znači, postoji netko koji ih sile da rade od mladosti i da ne prestaju cijelo vrijeme učiti.
S tim da u našem obrazovnom sustavu koji smo ti i ja pohađali u bivšoj državi je taj John Locke bio malo instrumentaliziran. Dakle, riječ je o jednom engleskom filozofu koji je uveo taj pojam tabula rasa, a posljedica je bila da država može sve. Pa smo zato imali tu rusku pedagogiju koja je...
Imaš je i danas. Šta pa, misli, otkud dolazi 8 razreda osnovne škole?
Pa to sam sad rekao, htio reći.
To je Sovjetski savez i taj dio.
Da, i koji su mislili da država od djece može napraviti buduće komuniste, odnosno podobne građane. I to je ta intencija države od koje država ni danas ne odustaje.
Ajmo preskočiti taj dio. Naša država, nažalost, je jako, jako, jako liči na onu prijašnju u ovom odnosu. Na kraju kraja, meni su kad su 4 oka, jedan od tih partijskih činovnika rekao, Korado, ova vlast ne podržava privatnu inicijativu. Znači, sve u edukaciji, u školskom sustavu. Ako nije pod kapom države, to je unutarnji neprijatelj.
Raskom nadzor nam još treba i onda smo kompletni.
Možeš promijeniti ime. Onda je.
Da, da, zvaće se odjel za pri ministarstvu za... No, kako god, LG napušta proizvodnju mobitela. Jedna velika južnokorejska kompanija više neće proizvoditi mobitele jer vidi da jednostavno ne može konkurirati Samsungu.
Trka je prejaka. Da. Znači, iz trke ispadaju igrači koji ne mogu, a ona kompanija koju smo spominjali u prošloj emisiji iz Tajvana, koja je investira 20 i nešto, su se predomislili i pitali su...
Neće kupiti ove...
Ne, nego će povećati na 140 milijardi dolara tvornicu za proizvodnje čipova. Znači, odlučili su ne potrošiti 20 i nešto, nego ići napraviti posao kako spada 100 i nešto. Pričamo o 3 proračuna Republike Hrvatske za jednu tvornicu. I taj dio pokazuje kolika je trka. kad idemo pogledati gdje je kompanija LG i cijela ta priča oko toga. Nije pitanje samo proizvodnje. Znači, ti imaš pitanje inovacije, laboratorija i svega onoga što ide unutra. Mi nemamo fotoaparat na sadašnjem mobilnom telefonu takav kakav je bio prije 15 godina. Nije postojao takav. Nisu postojale takve leće.
Ma ni prije 5 godina.
Nisu postojali takvi čipovi. Znači, netko radi količinu inovacija u tim tehnologijama takvima da je to ono opet na razini jednog svjetskog rata, brzina kojom se razvijaju te tehnologije. I netko ne stigne pratiti to što se dešava.
Da.
Da dodamo na vijest tu. Huawei je po prvi put izgubio ove godine trku za tržište, zato što sankcije su ga počele izjedati kao kompaniju strašno.
I kinesko-američki trgovinski rat.
A onaj dio koji se sad primjećuje u kompaniji je, znaš, kad te neko pita kada si najbolji, najkreativni, kada radiš nešto za gušt i još bolje kad radiš iz inata.
I u stresu.
I Huawei iz inata ne želi propasti. Znači, tamo imamo inženjera, imamo hrpetinu pametnih koji su napravili kompaniju velikom. Naravno da je bilo i država koja je dala i novca da se pomogne.
Dobro, i kompartija ima tu.
I da je bilo špioniranja i svega.
I kompartija ima tu jednu riječ.
Ali netko koji je bio toliko uspješan, ne možeš ga ugasiti u godinu dana. Da. Tako da se očekuje da će Kinezi izaći sa novim tipovima procesora koji rade na drugom principu. Znači, sad se ne očekuje da će oni napraviti još manje i još bolje. Ne, da će napraviti nešto potpuno drugačije.
Inače, ove LG rekli su da više neće raditi telefone, nego će svu svoju pamet iskoristiti za gradnju pametnih kuća.
Imaju oni tehnologija i sa ekranima i sa ovim. Nije to kompanija, kad pričamo o korejskim, južnokorejskim kompanijama, one doslovce proizvode od igle do lokomotive. Se koji Kawasaki, kažemo, šta je Kawasaki, ko radi brodove, nema šta ne radi motore. Znači, kad spomenemo neku od tih kompanija, znajmo da te kompanije rade sve. Odustaje od telefona i posvetit će se negdje drugdje, nečemu gdje imaju bolji know-how, gdje očekuju da imaju primate svijeta.
Da, Južnokorejci su jedan zadivljujući narod. Oni su se doslovno iz pepela i opasnosti da im Kinezi zauzmu sve, uspjeli u 10-15 godina pretvoriti u jednu veliku, ogromnu svjetsku silu tehnološku.
Mene mi je štos kako su brodove počeli proizvoditi. Oni su gledali po svijetu da brodovi su jedna dodatna vrijednost koju bi se isplatilo proizvoditi, treba puno radnika. I pogledali su kako se brodovi rade i ugovorili su posao za prvi brod. Oni nisu imali ni brodogradilište. Znači, netko koji je bio totalno lud. I danas su oni ti koji rade najluđe,
i diktiraju gašenje svih drugih brodogradilišta.
I onda uzmeš jedan Uljanik koji je bio u super poziciji, koji si je dozvolio da ga totalni jedan novi igrač tog tipa, zbog strasti i zbog gladi. Južna Koreja je bilo mjesto gdje se do prije par godina bilo gladno. Mi joj sad pogledamo kao razvijena zemlja svijeta. Ona to nije bila. Ona čak i kad sam ja zadnji put bio tamo prije 15 godina, je tek izlazila iz onih kriza 80-ih u kojoj je bilo jako, jako interesno.
Ali ono što je nevjerojatno za Južnu Koreju jeste činjenica da uz tu tehnološku revoluciju, da oni imaju nevjerojatno velik broj glazbenika, umjetnika, imaju nevjerojatno filmsku industriju. Dakle, jedna država koja doslovno, ne znam, trebali bi učiti od Južne Koreje. Umjesto da učimo od Južne, mi učimo od Sjeverne Koreje.
Ali mi imamo jedno drugo isto. Mi taj dio svijeta u principu ne poznamo. Mi smo jako europocentrični. Znači, kada smo mi tu bili divljaci, u Južnoj Koreji, u južnom dijelu je postojao grad od milijun stanovnika sa kulturom, sa svime, sa zvjezdarnicom, sa svime na razini koje će poslije 1000 nešto godina imati Pariz. Znači, da nisu imali susjede Japance i Kineze, naprosto je pegula imati takve susjede.
Da, ratoborne.
Tako da oni su prošli loše, ne što su one bili takvi, nego zbog susjeda.
Dobro, zbog susjeda su izmislili i karate isto.
Ne, oni imaju drugo. Oni imaju, ako se ne varam, jiu-jitsu ili nešto tog tipa.
Ne, mislim da su
ne,
oni...
karate je japanski. A ona, kad uzmemo, recimo, oni su prvi izmislili oklopni čelični brod, gdje je dolazila japanska flota i njime u susret išlo samo jedan brod koji su oni zvali Kornjača. I potukao je sam sve ostalo.
Dobro, došli smo do kraja, nećeš vjerovati, ali imamo još
dobro,
jedno...
inače Južna Koreja je zemlja gdje imamo mi šta učiti.
Tako je, a vi poštovani slušatelji učite svakoga dana, bez obzira koliko godina, odnosno...
Ne možeš izbjeći taj dio, to svijet je takav da samo učenje možeš ići dalje.
I ako vam nešto iz ove emisije nije bilo jasno, ja se nadam da jest tako, internet u ruke i pred...
Nazvati Ruskontrolu tamo.
Da, Raskom nadzor. I učite i ako imate naravno suvišnih pitanja, mi ćemo vas uvjeriti da nijedno nije suvišno, pošaljite nam mailom i...
Nemojte puno, jer onda mi trenutno nemojmo nas reklamirati, jer onako stiže previše pitanja.
Da, i imamo jedan novitet u studiju, imamo video opremu.
Se imamo šta hvaliti.
Pa možda za neko razdoblje ćete nas moći i gledati, ali još moramo kako bi...
Zamisli kako, ja sad te gledam i ono, na jednom uhu ti visi maska, imaš očale razbijene, izgledaš kao Karl Marx sa punđom.
U mladim danima.
Da. A ja imam vunenu kapu jer mi je zima na glavi i u fešnoj košulji.
I košulju kao od kanadske drvosječe sa onom...
S francuskim naglaskom.
Sa francuskim naglaskom. To će biti jedna od draži našeg podcasta u skoroj budućnosti.
Treba se vidjeti, znači Karl Marx sa punđom.
Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.